У гэтым маленькім горадзе вельмі шмат ёсць помнікаў. Яны звязаны з большасці з іхнімі культурнымі героямі і героямі другой вялікай сусветнай вайны. Ян Баршэўскі толькі зараз праз вось прызму супрацы з беларусамі, з гэтымі працэсамі Беларусь, Польша, Украіна, з намаганнямі адкрыць помнік ва Украіне, уздымаецца гэта асоба на гарадскім узроўні. І трэба сказаць, што асоба Яна Баршэўскага ўжо перайшла межы горада, яна гучыць ўжо ў фармаце вобласці, Жытомірскай вобласці, бо падключаны вышэйшыя ўжо сілы да гэтай справы, не толькі раёны, не толькі гарадскія. І я думаю, дзякуючы таму, што беларускі бок зняў пытанне аб ўшанаванні нашага беларускага пісьменніка, яно гучыць усё болей і болей, гэта больш вядома, і ўпэўнены, што жыхары горада чудна, якія прыйдуць святкаваць свой дзень гораду, даведуцца больш пра нашага пісьменніка.